Jú, komið sæl og velkomin í Grænvarpi, hlaðvarp Landsvirkjunar. Þetta er 70 þáttur vetrarins og umfjöllunar efnið stórskemmtilegt, mjög áhugavert og kannski viðeigandi á þessum tíma núna. Við ætlum að fjalla vindorkuverkefni Landsvirkjunar. Og hér hjá mér Unnur María Þorvaldsdóttir, forstöðumaður þróunar vindorku. Velkomin.
Takk fyrir.
Nú vitum við að það verið að móta lagaumgjörð vindorkuna, en Landsvirkjun ásamt tvo kosti í nýtingaflokki, Búrfellslund og Blöndulund. Hvað geturðu sagt okkur þessa tvo kosti ef við byrjum kannski á Búrfellslundi af því að hann kominn töluvert lengra?
Já, eins og komst inn á, þá var Búrfellslundur samþykktur í nýtingaflokk rammaáætlunar sumari júní 2022 og síðan þá höfum við verið á fullu í undirbúningi fyrir framkvæmt, fyrir þennan raforku kost og vegna þess að í raun og veru eitt af skilurðunum að við getum haldið áfram undirbúningi með okkar virkjuna kosti er að þeir séu í nýtingaflokki til að geta hérna haldið áfram skipulagningu í sveitafélögum og svo framvegis. Mm-hmm. Og þetta verkefni er komið á þann stað núna að það er tilbúið fyrir útboð og við höfum huga að bjóða það út á næstunni. En þetta verkefni er hérna mjög áhugavert. Þetta eru 120 megavatt sem við hérna höfum verið að vinna að í mörg ár og það eru mjög mikla rannsóknir bak við þetta verkefni.
Hvar er hann nákvæmlega?
Hann er austan við Sultartangastíflu á stað í raun og veru hérna á stað sem svona leggs mjög vel inn í umhverfið. Þarna eru orkumannvirki til staðar, það er Sultartanga stífla, það er Sultartanga stöð og á Þjórsársvæðinu erum við með 7 aflstöðvar svo að hérna allir innviðir eru sterkir og til staðar og hérna þessi kostur liggur í sveitafélaginu Rangárþingi ytra. Og við höfum átt mjög góðu samstarfi við sveitafélagi við að hérna við að móta verkefnið.
Já, hann hefur tekið töluverðum breytingum, er það ekki svona frá upphaflegu hugmyndunum?
Jú, þetta verkefni hefur verið í þróun hjá okkur í meira 10 ár og á þessum tíma hefur það tekið miklum breytingum. Í upphafi þá vorum við að skoða sviðsmyndir þar sem þessi kostur var alltaf 200 megavatt en það hefur farið í gegnum hefðbundi ferli rammaáætlunar og við höfum fengið mikla og góða endurgjöf á verkefnið og tekið tilliti þeirra og þeirra hérna athugasemda sem fram hafa komið í gegnum ferlið og þetta hefur þýtt það að hérna sviðsmyndin sem við erum að vinna með í dag er 120 megavatt og í raun og veru er mjög breytt miðað við þá sviðsmynd sem við horfum á í upphafi og þetta snýra miklu leiti til sjónrænna áhrifa þar sem hérna við höfum reynt að aðlaga verkefni þannig að það falli betur inn í náttúruna. Það falli betur inn í þau orkuvirki, mannvirki sem eru til staðar á svæðinu í dag.
Hvað er þetta þá margar vindmyllur?
Í dag erum við að horfa á að þetta verði 28 til 30 vindmyllur og við höfum þróun á vindmyllum hefur tekið miklum framförum og við erum að sjá út í hennum stóra heimi vindmyllur sem eru mjög háar, alltaf 250 metrar, en við höfum meðal annars til að draga sjónrænum áhrifum frá helstu áningastöðum og ferðamannastöðum á svæðinu ákveða þetta verkefni verði, að vindmyllina verði ekki hærra en 150 metrar í hæðstu stöðu.
Þannig að þegar spaðnir eru já, í hæðstu stöðu, þá farið það ekki yfir 150 metra.
Já.
Það er samtalið töluvert.
Það er töluvert en það er samt í raun og veru þetta eru minni vindmyllur en þær sem eru það sem hægt er að fá í markaðnum í dag og er í raun og veru það algengasta sem verið er að setja upp í nágrannlöndum okkar. En það má líka geta þess að vindgefni á þessu svæði mjög góð og við teljum það að í raun og veru þær vindmylur sem við að skoða, þær henta aðstæðum mjög vel.
Það náttúrulega búin að vera þarna rannsóknar vindmylur í hvað?
Í 10 ár. Já. Þær hafa hérna staðið sér alveg rosalega vel og hérna nýtni á þeim hefur verið mjög góð og sem í raun og veru líka bendi til þess að svæði sem við að skoða í dag að það sé mjög hagstætt að hérna reisa vindmylur þar. Mm-hmm. Og það sem við sjáum meðal annars að fólk hefur oft verið að spyrja að hver ekki að setja vindmylur út á haf. Mm-hmm. En við sjáum aðstæður á þessu svæði eru í raun og veru mjög sambærilegar við þá nýtingu sem við erum að sjá út að hafi á mörgum stöðum í dag. Það það góð vindgefni.
Hressilegur íslenskur svona næstum hálendisundur.
Andvari, já. og hérna, svo þetta er hérna mjög áhugavert svæði. Og með að setja þér upp þarna þá erum við líka hámarka þær aflstöðar sem við erum með á þjórsarsvæðinu í dag.
Já, það nefnilega daldi áhugavert sko þetta samspil vindorku og vassorku og vassafl sko. Hvernig virkar þetta saman?
Þetta virkar mjög vel saman þar sem á vetunar þá í raun og veru þá blæs sem mest og þá erum við yfirleitt að hérna spara vatn vegna þess að það rennur ekki vatn inn í lónin okkar á vetuna. Það gerist yfirleitt að vorin og yfir sumartíman. Svo að þetta spilar mjög saman. Í raun og verum á að segja að við náum það bestu út úr hérna auðlindinni bara eins og hægt er.
Mm-hmm. Nú þetta í raunni Þetta fyrsta vindorkuverið sem reist á Íslandi og því fylgir auðvitað tölverð ábyrgð. Hvernig ferli, sko, hvaða leyfi þarf að fá? Þetta sambarlegt við vatnsaflsvirkjun eða að hvaða leyti það öðruvísi?
Þessir tveir kostir sem við höfum verið með, þeir hafa farið í gegnum ferli rammaáætlunar svo að það í raun og veru alveg sambarlegt það ferli sem við erum að fara í gegnum. Og lagaumgjörðin í kringum vindin hefur verið tiltölulega óljós en við höfum reynt að fremsta megni að hérna setja okkur hérna markmið að gera þetta eins vel og við getum og við erum ekki að fara neinar hérna styttri leiðir, við bara gerum þetta eins vel og við getum og hérna við viljum til dæmis rannsaka náttúruna eins vel og við getum. Og á Íslandi þá höfum við ríkt fuglalíf, það kemur oft inn í umræðuna mm-hmm. og hérna við höfum rannsakað það mjög vel til dæmis á þessu svæði og munum síðan fylgja því áfram þegar vindorkuverið komið í rekstur.
Hvað geturðu sagt okkur af þessum rannsóknum til dæmis á fuglalíf og áhrifum á fuglalíf, það náttúrulega það sem menn hafa ágjur af að þetta sé flugliðum fugla að hérna, þeir drepist reynlega við að fljúga spaðana.
Á þessum tveimur stöðum þar sem við höfum hérna verið að þróa okkar verkefni og þá sérstaklega eins og núna í Búrfellslundi þar höfum við séð auðvitað munið alltaf hafa einhver áhrif en þarna kannski ekki mjög ríkt fuglalíf. Og það alltaf einhverju fuglar en við teljum þetta í raun og veru kannski ekki vera stórt inngrip þarna á fuglalíf.
Engar sjálfgjafari tegundir?
Það er engar sjálfgjafari tegundir þarna, við erum ekki að við höfum, nei. Og það má reynda líka kannski geta þess að varðandi fuglarannsóknir, tækninni fleiti fram í kringum okkur og það er þar sem er mikið fuglalíf, það er til dæmis hægt að setja upp radar sem hérna nemur hvort það séu fuglar í nágrenninu og eins og ég sagði áðan að þá munum við halda áfram að fylgjast með þessu þegar hérna vindmölunar verða komnar í rekstur og ef við sjáum mikil áhrifa þá getum við alltaf sett inn slíkar lausnir.
En radar sem nemur fuglana, en hvað? Stýrir þá eða stöðvar? Hvaða áhrif hefur það að vita að fuglarnir eru á leiðinni?
Þá hægt að ég raun og vera að draga úr vinslu.
Já, þá bara að hæja þær á sér þangtilegur konur framhjá.
Já.
Er það gert þannig erlendis?
Nú var ég að segja það að þetta er svona frekar nýtækni og hérna sem er verið að skoða en þetta hefur hérna gefið ágæta raun. en þetta eitthvað sem við munum skoða í framhaldinu ef það þörf á þessu hjá okkur. Eins og staðan í dag að þá teljum við það ekki en við munum klárlega hérna að skoða þetta ef á þarf.
En eitt af því sem hefur verið nefnt fyrir utan fuglalífi til dæmis er önnur möguleg mengun frá vindorkuverfum, bara örplast úr vindmilunum og fleira. Það eitthvað sem þið eru búin að leggja ykkur eftir að skoða?
Já, við höfum skoðað þetta töluvert vegna þess að einmitt eins og segir, við fáum mikið að spurningum en örplast og við höfum verið að skoða hérna hvernig staðan í nágrannalöndum okkar og þá horft til Svíþjóðar og meðal annars má geta þess að við létum hérna sænska ráðgjafastofu vinna skýrslu fyrir okkur þar sem helstu umhverfis þættir vindmiðla eru teknir fyrir og það er hægt að nálgast hann á heimasíðu landsvirkjunar og hvað varðar örplasti þá höfum við tölur frá Norðurlöndunum og Svíjar eru mjög flinkir í tölfræði og taka saman gögn og í Svíþjóð eru 5000 vindmiðlur og það er talið að þessar vindmiðlur samtals losum 650 kíló af örplasti á ári en ef maður skoða þetta í samanburði við annað þá má geta þess að það er talið að hérna, vega sem sagt, samgöngur á landi í Svíþjóð losum 8000 tonn Svo þetta í raun og veru miklu minni losun heldur en margt annað sem við sjáum í okkar daglega lífi. Svo að þetta eitthvað, ef fólk hefur áhuga, þá eru til upplýsingar þetta í þessari skýrslu sem við letum vinna.
Svo líka spurning, sko, hversu afturkræft þetta er? Þú veist, segjum svo eftir 30 ár, þennan 30 ára líftíma. Að þá sé ákveðið að endurnýja ekki vindlundin eða eftir 100 ár eða hvað það er. Hvað verður eftir? Hvað er hægt að endurvinna?
Það er talið að sé hægt að endurvinna 90% af vindmilinni og það er stöðugt verið að leita leiða til að finna upp nýja tækni til að endurvinna allt og vonandi eftir nokkur ár þá sjáum við það að við séum komið þangað og svo að Í dag þá þessi tækni að tala mestu afturkræf og áhrif hennar á umhverfið.
Og talandi það áfram að þetta fyrsta vindorkuverið, hvernig verum við viðhald og svona eigum við bara mennta fólk sem kannar að halda þeim við?
Það er þannig á Íslandi eins og segir hérna þetta fyrsta vindorkuverið og við höfum verið með tvær rannsóknar vindmylur í hérna rekstri í 10 ár og þar höfum við verið með sem sagt hérna útíst þjónustu á þeim. Það mun líklega verða raunin áfram þar sem mjög oft eru það framleiðendur sem sjáum þjónustu en það er alltaf okkar fólk sem hérna á síðasta orðið og við sjáum náttúrulega við berum ábyrð á rekstrinum eftir sem áður.
En það, já, þannig að við værum að fá fólk að utan til þess að mistast til að byrja með.
Mjög líklega og líka til að, hérna, en við höfum séð það í nágrannalöndum okkar að hérna, þekkingin, hún byggist upp og hún gerir það mjög fljótt og það er ekki ólíklegt í framtíðin að það verða reynlega fyrirtæki í Íslandi sem eru sérhæð í rekstri og þjónustu á vindmylum.
Þú nefnir sjónrænu áhrifin af því að það er náttúrulega fyrst og fremst það held ég sem hefur verið talað og Íslendingar eru svo sem vanir því að sjá rafmagnsmöstur en þeir eru ekki vanir því að sjá vindmylur ekki nema bara á erlendri grundu. Í eitthvað rannsóknum, sko, hvað munu þær sjást víða að?
Á þessum stað, þá falla þær hérna vel inn í landslagið. Mestu áhrifin eru klárlega þegar maður keyrir fram hjá þeim. Og hérna, en það er í raun og veru, það er á frekar stuttum, ef maður hugsar að maður er að keyra, sem sagt, hérna, veginn. Framhjá þeim þá er það á frekar stuttum kafla.
Og sprengisansleið þá er það?
Já, á sprengisansleið, já.
En Ég veit að það sjálfsagt meiri kostnaður við svona frumkvöðlastar sem við skulum við segja, það að vera reyða brautina, en sko kostnaðurinn við undirbúning og byggingu vindorkuvers, er hann sambarlegur eða meiri eða minni en vatnsaflsvirkjunar?
Það þarf yfirleitt mun lengri rannsóknar tíma fyrir vatnsorkuver og hérna mikla rannsóknir svo að kostnaður er mjög getur verið umtalsverður þegar við erum að rannsaka hérna vatnsaflskosti en hann líka umtalsverður þegar við erum að skoða vindorkuver. Mm. Sérstaklega vegna þess að við viljum vanda okkur og við viljum fara í þær rannsóknir sem við teljum þurfa og við viljum kannski sem sérstakt við þennan orkukost að við viljum passa upp á sjónrána áhrifin eins vel og við getum og það, við leggjum töluvert í það.
Nú það tilkynnt daginn að það ætti að fara í útboð á vindmylum og fleiru sem að tengist Búrfellslundi. Áður en öll leyfi liggja fyrir, hvers vegna var þessi leið farin?
Þessi leið var farin vegna þess að afhendingatíma á búnaði mjög langur. Við erum að tala hátt í 2 ár bara að fá búnaðin en það líka þannig að hérna, framkvæmdatíma mjög stuttur þegar við erum að fara að reisa vindmylunar og í raun og veru Það eru þessir 2 þættir sem gera það að það verið að vinna sér inn tíma með því að fara í útbú án þess að öll leyfi liggi fyrir.
Þegar þessu framkvæmta tíminu stuttur, þá minnur bara sá gluggi
Veður gluggi, já, að því að hérna, það oft mikill snjóranna og það geta líka verið, eins og ég sagði á þann, það blæs vel þarna og við erum að tala framkvæmta tíma fyrir hérna vindmylunar þar sem veður hvað hagstæðast það frá maí og kannski fram í september auðvitað eins og við sáum þennan vetur sem við erum að hérna sem bráðum að vera búin núna var alveg frábær en við það bara því miður ekki algilt
Nei, það ekki að treysta á það
Ekki að treysta á það, nei
En hvað þá lengi verið að, sko, að núna er hérna vetur og útbóðið mér sagt að það taki eitthvað hátt í 8 mánuði og vonir standa til þess að þá verði öll leyfismál í höfn og þess að sagt, útbúin alltaf með fyrirvörum það að það verði. En eftir það, hvað það framkvæmta tími langur? Hvað þá langt þangað til að það verður bara komið í gagnið og fara að skila orkuð inn á raforkukerfið?
Við myndum byrja á því að hérna undirbúa í raun og veru slóð og undirstöður fyrir vindmylunar og síðan sumari eftir og svo við erum að hérna stefna á það að þetta Vindorkuver verði komið þá í rekstur fyrir loka ár 2026.
2026, það nú bara, já, innan við 3 ár.
Já.
og það þá vandalega næsti kostur sem að hérna, landsvirkjun er að koma að stað.
Þetta svo kostur á Íslandi sem í raun og veru næstur okkur í tíma og sem mjög spennandi af því að eins og við höfum vandalega öll séð þá hérna þurfum við meiri raforku á Íslandi í dag og hérna líka hérna það eru mörg skemmtileg tækifæri framundan og við erum að fara í orkuskipti og þetta verður klárlega hérna mikilvægi þáttur í að fara inn í þessa tíma sem við erum að stefna á þau markmið sem Ísland sem þjóð hefur sett sér hvað var það orkuskipti
Nú sér maður að það eru mjög margir mörg fyrirtæki búin að sækja að hérna svona reyna að tryggja sér réttindi til þess að byggja vindmylugarða víða land og svo sem ekki alveg víst hvernig það fer kannski eftir í hvernig fer með löggjöfuna sem að núna verið að vinna en fyrir utan sko Búrfellslund og Blöndulund eru fleiri vindorkukostir sem þið eru að skoða á þínu sviði?
Við höfum verið að skoða í raun og veru orkukosti sem eru hérna í nágrenn okkar starfsvæða þar sem við höfum sterka innviði til staðar, við höfum frábær fólk svo að þetta eitthvað sem við teljum hérna henta okkur vel og þar má meðal annars nefna Fljótsdalsheiði, við höfum verið að skoða svæði austan Húsavíkurfjalls og svo framvegis.
Hvernig veistu viðtökurnar vera? Fólk jákvætt eða neikvætt í garð vindorkunar?
Mér finnst fólk vera almennt jákvætt en hérna þetta eitthvað sem í þróunarverkefnum þá erum við náttúrulega að skoða hvað áhrif þetta hefur á umhverfi hvað áhrif sjónræn áhrif þetta hefur og annað og þess vegna erum við með rannsóknir og undirbúningsvinnu til að geta metið það og hreinlega metið hvort að okkar kostir séu hérna hagkvæmir.
Mm-hmm. Hversu lengi stendur eitt svona vindorkuver?
Við erum að gera ráð fyrir að þetta vindorkuver geti staðið í 30 ár áður en að þarf að annarkvort að taka það niður eða setja upp nýjar vindmyllur.
Já, það svona endingatímin á þeim.
Líftímin mm-hmm. Já, það byrð 30 ár.
En nú svona virðist búrfuslundur vera þarna á sjóndildarhingnum. Hvað með blöndulund? Það verður alltaf heyrt miklu minna hann.
Blöndulundur, við erum búin að vera með hann líka í þróun í nokkur ár og þar höfum við verið að meta vindkefni sem hérna góð á svæðinu. Við höfum verið að rannsaka áhrif á fuglalíf og farleiði fugla og annað og erum hreinlega að bíða eftir niðurstöðum og samantekta á þeim rannsóknum núna og vinna úr þeim og það verkefni heldur áfram og hérna við erum að setja fullan þunga í það núna.
Það líka eitt sem að mér stundum kannski glemast í þessu eins og þú nefndir þetta samspil vatnsafls og vindorku að vindurinn blæs betur á veturna og hérna það þarf alltaf jöfnunarafl af því að það ekki þótt það sé sannarlega vindasamt þá framleiða það ekki stöðugt þannig að ef þú ætlar að selja orkun úr þeim þá þarf það að vera með eitthvað á móti. Hvernig sú staða?
Þjórsvæðið hérna það hentar mjög vel að setja upp vindorkuver þar þar sem við getum í raun og veru hámarkað hérna vatnsstöðunar okkar þar svo að það mjög góð staðsetning kerfislega
mm-hmm. Nægt það sem kallað jöfnunarafl sem sagt á móti
Já.
Hvað með þið sjálfa? Sko, ég veit að þú varst bænum í Kópavogi Hvernig endaður í vindinum?
Mér fannst hérna, ég hef verið að vinna nokkur ár hjá Landsvirkjun og hérna verið að fást við ýmislegt og alls konar verkefni og þegar var ákveði raun og veru að hérna að horfa á vindin sem þriðju stoðina í raforkukerfinu þá var líka jafnframt ákveði að setja meiri fókus á vindin og stofna deild utanum þróun vindorkuverkefna og mér fannst það mjög áhugavert og gaman að fá tækifæri til að taka þátt í þeirri vegferð og það eru þess vegna sem ég hafnaði í vindinum.
Nú heyrum aður svona, hvað maður að segja, ekkert endilega alltaf góðar sögur annar staðar frá og það er verið að vitni í Noreg þar sem að hérna, þetta var nú ekki alveg hefnast, eigum að segja, í sátt við samfélagið og kannski ekki skila því sem enn vonuðist alveg eftir. Erum við með leiðir til þess að gera þetta betur? Erum við búin að skoða hvað hefur verið gert vel og hvað illa annar staðar?
Við hjá Landsvirkjun hefum hort töluvert í kringum okkur og einmitt verið að kynna okkur það sem vel hefur farið og það sem betur má fara og við höfum þá reynt að læra af þeim sem hafa gert þetta vel og meðal annars hvað var þar sýnileika þá höfum við fengið hérna ráðgjöf frá Skotlandi þar sem þeir eru það hefur heppnast mjög vel í raun og veru uppbygging þar hún hefur skilað okkur miklu og það ekki og við viljum gera hlutina vel við höfum verið hreinlega við höfum reynt að tilengja okkur og setja inn í hönnun hjá okkur það sem vel hefur verið gert annars staðar og við höfum líka reynt að fræða þá sem eru í kringum okkur hvað við erum að gera og verið í góðum samskiptum því að þetta er verkefni sem við erum að gera saman og sátt skiptir miklu máli.
Mikið samtal við nærsamfélagið?
Það hefur verið mikið samtal við nærsamfélagið mm. og, 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 og þá sem verða fyrir áhrifum.
Hvað með af því að þú nefndir það sem að kalla offshore, þar að segja vindmyllur á hafi, það eitthvað sem mögulegt hér?
Það mögulegt á Íslandi en það þarf töluvert að rannsóknum til að geta metið hvar væri best að hérna, seta upp slíka hérna, vindorkugarða því að það samspil margra þátta. Mm-hmm. Við náttúrulega á Íslandi með mjög gjöful fiskimið. Það þarf að rannsaka áhrif á fisk. Við líka með hérna, sjófugla, við erum tiltölulega háð flutningi frá öðrum löndum og það mikið af skipaflutningi og annað. Það þarf að skoða farleiðir og annað. Það mjög margt sem þarf að skoða áður við komum stangað mm-hmm. og síðan en ekki síst þá má ekki gleyma flutningskerfinu. Hvernig það í stakk búið til að taka á móti stórum vindorkuverum á hafi?
Já. Það er ekki nóg að vera með vindorkuver út á hafið, þú voru að tengja það á kerfið það í fyrki eins og alltaf, eins og allt sem byggt er. Hvað heldurðu að vindorkan geti orðið stór þáttur í raforkukerfinu okkar?
Hún getur orðið stór þáttur og ég held að með vindorku þá getum við kannski hámarka það kerfi sem við erum með í dag og enn betri hátt. Það hánýting í íslenska kerfinu eins og hún við erum með sem kannski skapast að því að við erum með hérna, stór fyrirtæki, iðnaða fyrirtæki sem þurfa í raun og veru grunnorku mm-hmm. en við getum klárlega hérna, hámarkað kerfið en betur.
Heldur við látum þetta bara vera loka orði. Kæra þakkir fyrir að koma Unu María.
Takk fyrir.
Og við kveðjum, svona ljúku við sjötta þættinum sjáumst hér í þeim sjöunda á þessu tímabili. Verið sæl.